Když slyšíte slovo učedník, jo? Nebo někdo bude učedníkem, co se vám vybaví? My jako křesťané jsme trošičku deformovaní, protože slovo učedník vnímáme hodně v tom kontextu, že je někdo učedník Ježíše, že? Určitě jste to slyšeli. Pokud jste četli Bibli, tak jste to tam četli. A to slovo učedník se dneska tak úplně běžně mezi lidma nepoužívá. Lidé neříkají, já jsem učedník. Dneska se používá slovo učeň, které je jakoby odvozené od toho slova učedník, ale ten učedník bylo jako sebere, že to je takový starý způsob, že kdysi byl někdo, nějaký mistr nějakého řemesla, který měl učně, kterým se říkalo učedníci. Ale to slovo učedník, které my jako v církvi používáme, má úplně přesně ten týž význam, jako mělo v té dřívější době to slovo učedník, nebo dneska to slovo učeň. My dneska radši používáme slovo student, jo, protože to vypadá tak líp. Učeň je takový ten nepříliš chytrý, který bude jako někde makat, jo, ale to je takový náš falešný pohled, jo, ovlivněný dobou. V podstatě i student je de facto učedník, nebo učeň, akorát na něčem jiném, akorát bychom si to rozdělili, jo, že student je ten chytrý a učeň je ten nepříliš chytrý, který se musí učit něco, jako, ne, když už na to ne, jako nemá navíc. Ale to je špatný pohled. Takže my jsme ti učni, učedníci, ti studenti toho našeho mistra, Pána Ježíše. A já se dneska chci zaměřit na to, kdo je tím skutečným, pravým, skutečným učedníkem, studentem našeho Pána. Přečteme si kousek z písma z Lukášova evangelia z 13. kapitoly od verše 22. A tam je řečeno, Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Kdo si mu řekl, pane, je opravdu málo těch, kdo budou spaseni? On jim odpověděl, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat, pane, otevři nám. Tu on vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Pak budete říkat, jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích si učil. On však odpoví, neznám vás. Odkud jste? Odstupte ode mě všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Tam bude pláč a skřípění zubů. Až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední. Tady v tomto slově na začátku je řečeno, Ježíš procházel, učil, tak jak bylo u něho obvyklé, modlil se za lidi, uzdravoval, učil o Božím království a přišel za ním nějaký člověk, který z toho učení, které Ježíš asi říkal, nějak vydedukoval a chápal, že Ježíš říká, že není snadné se dostat do Božího království a říká, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni. V Biblii je trošku takový kontrast. Já tomuto říkám takový kontrast toho konceptu úzkých dveří. Tady pan Ježíš mu tomuto člověku odpovídá, jo, snažte se vejít těmi úzkými dveřmi. Jo? Neboť mnozí se budou snažit vejít, ale nebudou schopni, jakmile hospodář zavře dveře. Snažte se vejít, dokud je čas. Jo? Odpovídá mu, ano, nebude to tak snadné. Ne zdaleka všichni, co by chtěli se dostat do Božího království, se tam dostanou. Ale na druhou stranu vidíme v písmu jiné verše, které říkají, Ježíš zemřel za všechny lidi. Ježíš miluje každého člověka. Říkáme, neboť tak Bůh miloval svět, to je úplně celý svět, jo? Celý glob. jo, od jednoho konce na druhý, že dal svého jediného syna, aby nikdo nezahynul. Takže vidíme, že jakoby evangelium je úplně pro každého člověka. Že Bůh chce zahrnout všechny lidi do spásy. Že jako nikdo není nějak vyloučený. Neříká jenom ti lepší, jo, nebo nějaká jenom židé, nebo nějaká skupina. Říká všichni. A tady je ten paradox, nebo ten kontrast, Ježíš, když se ho tento člověk Ježíše ptá, Ježíš mu říká, snažte se vejít úzkými dveřmi. A ne každý to nalézá. Jakoby evangelium je pro všechny lidi, všichni jsou povoláni ke spáse, ale ne mnozí mají tu šanci se tam dostat. Jak je to možné? Když tady sestra Eliška říkala ten skutečný význam, nebo skutečný význam, ten originální význam té písně, tak říkala, že Bůh nechce nebe bez nás, že chce každého člověka, aby byl v nebi, že chce každého člověka, aby ho poznal, aby byl zachráněn, aby se s ním mohl radovat a zakoušet jeho požehnání a všechny ty dobré věci. A tady najednou Ježíš říká, no, jsou ty dveře úzké. Jsou ty dveře úzké. A to neříká jenom na tomhle místě. Ale říká to i na dalších místech. Říká to třeba podobným způsobem. Těsná je brána, úzká je cesta v Matoušově evangelium, což je ekvivalent tady těch dveří, že? Brána a dveře, což je podobné. Tam je zatím i dokonce úzká cesta. Já tady mám tak... ještě jeden verš, ještě jedno místo, které je zase z Matoušova evangelia a o kterém jste už určitě slyšeli taky kázání, je, že snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý do Božího království. Je to stále jakoby takový kontrast, že je určité omezení, jakoby určitý limit, který omezuje některé lidi, některé skupiny lidí, kteří mají problém projít do Božího království. A to ucho jehly, to byl název pro určitou trhlinu, takovou bránu, kterou se mohlo procházet do Jeruzaléma. A já jsem našel, že i my v Česku máme takový pěkný obraz, takové té úzké brány, že to tam klidně promítno. Je to v Adržbasko-Teplických skalách. Máme takový obraz té úzké brány a té úzké cesty, kde můžeme plasticky vidět, že není snadné do takovéhoto místa se dostat. Bratři to hledají, ale oni vám to potom pustí za chvilku. A co způsobuje, že ta cesta je úzká? Co způsobuje, že ta brána je těsná? Proč Ježíš tvrdí, že dostat se do nebe je jakoby složité nebo pro někoho obtížné? Jo, takhle vypadá, to máme takový krás, máme v Česku, jo? Takový krásně udělali lidi u té soutěsky bránu. Máme tam i takové, že jo, vidíte tady ty, když tu branku k tomu ještě, jo, takže jde to pěkně zavřít v určitý čas. A zatím, když to posuneš dál, byli jste někdo v těch skalních městech ve východních Čechách, jo? A potom jsou tam takové krásné soutěsky. Jo, to vypadá to impozantně, protože máte takovéhle krásný takový labirint, takových cestiček, kde máte obrovské skály z každé strany, je tam v létě velmi příjemně a vypadá to taky moc hezky, ale můžete tam chodit třeba za sebou. Jo? Někdy jsou širší místa, kde můžete jít dva vedle sebe, možná někde je tam ještě třeba širší místo, ale pak jenom po jednom. A do takových míst byste se nedostali jakoby jen tak s něčím. Jo? Nevědete tam s autem nebo jo, s nějakým velkým nákladem. Prostě dostáváte se tam jenom takovým, ne, jenom prostě vy tam projdete. Takže ten úzký prostor limituje, že tam nemůžete vstoupit jen tak s něčím. A co nás limituje při tom vstupu do Božího království? Co způsobuje, že Ježíš říká, že ta brána je úzká? Má někdo nějaký nápad? Určitě Boží slovo nám definuje, jako kudy ta cesta vede. Ano, to mám jako bod číslo 2, co říká Hanka. Že nebudeme zatížení a pak se ještě dostaneme k tomu čím. Ale ta první věc, která mě napadá, že skrze co je nám lidem dáno spasení? Skrze víru v koho? v Pána Ježíše Krista. Můžeme to nazvat slovem spásná víra. Jo? Je řečeno, že není lidem zjeveno pod nebem jiné jméno, v které mohou být spaseni, že? Je tam určitý limit, že nestačí jenom jako věřit nějak, něčemu. Nebo nestačí jenom věřit, třeba, že Bůh je, že? Ale že potřebujeme věřit v Ježíše. A taky Ježíš říká na jiném místě, kdy on říká, že on je ty dveře do toho ovčince a že nikdo nemůže vejít než skrze něho. On sám sebe nazývá těmi dveřmi. Tak jak jsme tady ukazovali ten obrázek té úzké branky do té soutěsky, tak Ježíš sám sebe označuje, že on je tou brankou. Takže první jako předpoklad, aby jsme tam se dostali vůbec na tu, do těch soutěsek, že musíme projít tou brankou v ten čas, který je nám daný a potřebujeme mít tu spásnou víru. Nám to přijde teď, my jsme mnozí z nás dlouho věřící, takže si říkáme, to není žádná novina. Přece, jasně, spaseni jsme z víry v Ježíše. To je něco, co je nám jasné. Možná lidem, kteří nejsou tak dlouho v církvi, nebo ještě jsou vně církve, to úplně jasné není. Ale někdy i nám, kteří jsme dlouho v církvi, to počase jakoby, ne že přestane být jasné, ale zapomeneme na to. Najednou si říkáme, a vždyť do toho, jako, možná jste z toho všimli, já jsem si toho všiml, že věřící po nějaké době, třeba po pár letech, začnou mít pocit, že do toho nebe se jde dostat i nějak jinak. Začnou říkat, teď i ti druzí lidé, teď nejsou taky špatní. Teď, jako proč by je Bůh měl posílat někde soudit a posílat do pekla nebo něco takového. Ty si uvědomí, že nejsi o moc jakoby třeba lepší než některý člověk a máš pocit, anebo ten člověk je taky věřící, ten muslim je věřící, tamten člověk z jiné nějaké víry je taky věřící přece a on to myslí upřímně. Ale Ježíš říká, že on je ty dveře. Určitě jste někdy slyšeli i takovou debatu na tom, co ti lidé, kteří nikdy neslyšeli. Že my na biblické škole, když jsme se učili tu teologii spasení, tak jsme přemýšleli nad tím, co ti lidé, kteří byli někde v těch dalekých končinách dříve a nemohli slyšet o Ježíši, co teda s nima bude, tak Bůh je odsoudí, protože jako v životě o Ježíši neslyšeli. Samozřejmě není to tak úplně. Protože Židé třeba svého času, ještě než Ježíš přišel, taky měli, jak tady sestra řekla, nějaký zákon, měli nějaké zjevené poznání, podle kterého měli směřovat svoji víru. A Bůh je ten, který jako posuzuje ty motivy a, jak bych to řekl, ty postoje a to jednání toho člověka. Takže i tady ti lidé nějakým způsobem, i když o Ježíši neslyšeli, někteří mohou být zachráněni, ale mají to mnohem těžší. Mají to mnohem těžší, protože oni musí Boha v tom svém jakoby nepoznání, v té své neznalosti, hledat v tom svědomí a v tom vesmíru a všude jakoby intenzivně. A víte, jak my lidé jsme někdy líní. A někdy, když nám někdo neřekne, tak nás to nenapadne. A tak spousta lidí má jako problém jako najít tu boží cestu. Najít, kde je ta boží cesta. A ještě existuje taková teologická teorie, která říká, že někteří z těchto lidí, kteří jako se mají k Bohu, když to řeknu upřímně, tak při tom odchodu z tohoto světa budou nějakým zvláštním způsobem, nebo byli historicky třeba lidé na nějakých vzdálených místech, někde uprostřed Afriky a na nějakých ostrovech, jakoby konfrontování s evangeliem. Jo, nějakým zvláštním nadpřirozeným způsobem. Že ti lidé jako najednou byli schopni uvidět, že Ježíš je ten cíl a jiní lidi řekli, jakoby nám je to jedno, tak jak my, kteří žijeme dnes. Existuje taková teorie, která toto říká, že takto Bůh jednal s těma lidma, kteří ještě nemohli slyšet evangelium v té době, kdy evangelium nebylo úplně do všech koutů země zaneseno. Takže ten limit té spásy první je ta spásná víra. Spásná víra, která je skrze Ježíše. A ten druhý problém je limit toho břemene, jak tady řekla i Hanka. A co to představuje, ten limit toho břemene, s kterým nemůžeme vejít? Kdybychom si do takových soutězek naložili na záda nějaký velký předmět, tak bychom měli problém s ním vejít. Museli bychom ho nechat před dveřmi, nebo jak bych to řekl, před vstupem. A lidé někdy chtějí nést spoustu věcí. No, v první řadě ten největší problém, který je nejvíc viditelný pro nás i pro křesťany a mnohdy i pro lidé, kteří o sobě tvrdí, že nejsou věřící, je ten praktikovaný hřích. Kdo krade a je násilný, tak chápe, že člověk, který jako hřeší a páchá nějaké vyloženě zlo, krade a je násilník a nějaký smělník a nevím co všechno, že asi s tím Bohem nemá nic moc společného a že jaksi se to neslučuje s tím Božím královstvím. Ale toto je samozřejmě jenom ta nejviditelnější věc, ale potom jsou tam i ty věci, které my nazýváme taky hříchem, ale které nejsou tak vidět, a to jsou ty vnitřní postoje. To může být pýcha, to může být nevíra, to může být modlářství a spousta dalších věcí, které se na nás jako na lidi tak snadno přichytí. A s tím jakoby nemůžeme vcházet. Když Ježíš mluvil tady s tímto člověkem, tak to byl Izraelec, člověk, který znal zákon, člověk, který nějakým způsobem znal tu první část té boží cesty. Čekal, že má přijít Mesiáš. Jakoby znal Hospodina. Jo? A on mu říká, že ne, mnozí budou spaseni. A dá se říct, že prakticky všichni Izraelci mohli očekávat. My budeme dodržovat zákon a budeme spaseni. A Ježíš mu říká, ne, mnozí budou spaseni. A teď jim tam vysvětluje těm farizeům v průběhu toho Ježíšového života, a nejenom farizeům, ale i spoustě těch běžných lidí, že záleží na těch jejich postojích, že záleží na tom, jak oni tu víru uchopí vlastně ve svém životě, že záleží, jak oni to budou doopravdy prožívat, že záleží na jejich postojích. A záleží, jestli miluješ tento svět, záleží, jestli ti záleží na mamonu. Jo, ten bohatý nemohl vejít do toho světa, ne protože měl tolik peněz, ale protože miloval, že to bohatství, miloval ten luxus a všechny ty věci víc než Boha. Ten duch mamonu, to modlářství ovládlo jeho srdce. Nemohl vejít. Takže zkrátka nic nesmí bránit. A ta Ježíšova krev musí jakoby omývat to naše srdce. Takže abychom vstoupili, a to je samozřejmě evangelium, co teď říkám. To je evangelium, co teď říkám, že lidé mohou projít jenom skrze Ježíše a skrze, když to řeknu, to pokání, kdy Ježíšova krev obmývá ty naše hříchy, my můžeme vstoupit na tu úzkou cestu. A teď musíme jít po té úzké cestě. A jak jsem tady zmínil, spousta křesťanů časem si říká, tyjo, ta úzká cesta, teď to je takové náročné, že jo? A tamhle někde podél běží ta široká cesta, vidíš na tu širokou cestu a někdy se stane, že ten člověk z té široké cesty jakoby zabočí k té tvojí cestě. A nebo ty říkáš těm lidem z té široké cesty, tyjo, pojďte taky, Ježíš vás zve, pojďte taky do Božího království. A oni řeknou, no ale proč tudy touhle úzkou cestou, jo? To je namáhavé a složité, jako, proč se tam má trmácet? A teď máme ty životní, procházíme tím životem a teď se dostáváme do různých situací. Jo? Lidé začnou třeba hledají partnera a teď nevidí pro sebe třeba partnera mezi věřícími a teď ten člověk nepřemýšle, tyjo, tak můžu si najít i třeba nevěřícího partnera, tak já budu věřit v Pána, ale jako přece Pán nechce, abych byl sám. Pak zas někdo jiný může prožívat něco úplně jiného, může být jakoby nechci říct vložně chudý, ale prostě může mít nějaké potíže a může prožívat, tyjo, tamti lidé v některých věcech nemusí se takhle jakoby zapírat nebo nemusí se takhle snažit, já nevím, být poctivý. Když tady jenom trošku polevím, tak Přece já pořád budu věřit v Pána Ježíše. Přece, když Bůh to chápe, že já nevím, potřebuji a tak dále. Jo, člověk jakoby v průběhu toho času může ztrácet ze zřetele ten směr. Jenomže člověk, je řečeno, že jakoby nemůže vyjít. Ježíš zdůrazňuje, všechny vás zvu, ale nemůžeš projít s tím, co já nechci. Ježíš říká, že on tyhle věci jakoby v Božím království nechce. Ne, že by tam nechtěl nás tam chce, ale nechce tam tyhle věci. A je to podobné, kdybyste se pokoušeli někde na té letištní kontrole projít takovým tím, nevím, jak se to správně jmenuje, ten stojan, takové ty dveře, který pípá, když máte něco kovového na sobě. A vy musíte všechno to kovové sundat, jinak to bude pořád pípat. A oni budou říkat znovu a znovu a znovu a musíš sundat opasek a vydat, já nevím, korunu, kterou máš v kapsi. A cokoliv, každou blbost, jo, prostě budou kontrolovat, jestli nemáš. A ty to musíš odložit, abys mohl projít. A tak stejně je to, jestliže chceš projít do toho Božího království. Takže učedník, který se opravdu nevydá a nedokáže se zapřít, nemůže být učedníkem. Ježíš tím v podstatě říká, já zvu, aby každý byl mým učedníkem, mým studentem, učil se ode mě, já jsem tichý a pokorného srdce, ale pokud se nedokážeš zapřít, pokud se nedokážeš vydat, nemůžeš být mým učedníkem. Někdy v církvi, protože lidé se neobrací nějak masově, tak je někdy tendence a tlak nabídnout jakoby to evangelium levně, říct, jako řekneme, Bůh tě miluje, což je pravda, řekneme, Bůh tě chce zachránit, což je pravda, řekneme, Bůh tě zve, přijím Ježíše, budeš teď spasen. To je samozřejmě všechno pravda, ale není to celá pravda. Ta další část té pravdy je, že Bůh chce, abys odložil ty věci. Protože nemůžeš vejít. A ono to pokračuje jakoby dál. Teď si říkáme, aha, tak to je ta část, kdy ty křesťané nesmí. Oni nesmí různé věci. Ale tak to úplně samozřejmě není. To slovo učedník plyne, že se někdo něčemu učí. A učedník se učí od svého mistra. A učedník se učí tím, že poslouchá to, co říká ten jeho učitel, dívá se to, co dělá ten jeho učitel a ten učitel mu dá nějaký pokyn a řekne, dělej to takhle, jo, tady to píš takhle, nebo tady to slep takhle, nebo tady to zapoj takhle, záleží, co se učíš. Takže dělej to takto. Ty to uděláš, on to zkontroluje a řekne, tady byla chybička. Musíš to opravit, jo? Tady to musíš dělat trošku jinak. A ty to děláš znovu. A on řekne, no, už to bylo lepší, ale ještě tady to chce trošičku, jo? Tady to nebylo úplně správně udělané. A tím, jak to takhle opakuješ, ten proces, jo? Tím, že to děláš znovu a vždycky ten učitel se na to podívá a řekne, tady to chce ještě trošku vylepšit, tak ty postupně zlepšuješ a zlepšuješ a zlepšuješ. A ten nejvyšší cíl je, že to zvládneš jakoby dokonale. Nebo že to zvládneš tak, jak ti to ten učitel říká. Že budeš jako ten učitel. A Pán Ježíš taky říká, že učedník nemůže být nad svého mistra, je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. A normálně ten učedník vyučen, když mistr řekne, tyjo, už jsem ti ukázal všechno, už jsem ti ukázal všechny způsoby, co vím, takhle už tě nemůže nic naučit. Umíš to. A jak my se učíme od našeho Pána, že? Jakým způsobem to děláte? Vy. Tak sestra tady řekla, že máme to Boží slovo. Boží slovo je jedna z věcí, kdy nám Pán dává ty instrukce. A říká, takhle to dělej. A ty to děláš. A zjistíš, že to třeba neděláš, pokud jsi trošku sebekritický, tak zjistíš, že to neděláš úplně dobře. Tak to zkusíš znovu a ptáš se, Pane, co si o tom myslíš? A Pán řekne, no, tady by to chtělo trošku vyladit. A tak to zkoušíš znovu. A postupně to jakoby vylazuješ. Vylazuješ. Jakoby krůček za krůčkem to vylazuješ. A ti lidé postupně nějak začnou kolem tebe vnímat, tyjo, tak ten člověk se učí asi někde jinde. Ten člověk je nějaký jiný. Ten člověk jedná nějak jinak. Lidé jakoby po ovoci a lásce začnou rozpoznávat, že jsme Ježíšovi učedníci. Tak to říká Boží slovo. A taky Ježíš na základě toho ovoce začne rozpoznávat, že my se učíme u něho. Ale co by, když říkáme, že Bůh nás změní, co by mělo být motivem té změny? Nebo co by mělo být takovým, možná není právě slovo motiv, jo, co by mělo být takovým tím hnacím, takovým motorem toho, že se nějak měníme, nebo že tohle chceme dělat? Poslušnost a láska. A z té poslušnosti plyne, že my se vlastně chceme učit. Protože ta změna plyne ze dvou věcí. Jedna věc je, že Bůh nás nadpřirozeným způsobem mění, a druhá věc, že my se u něho učíme skrze tu poslušnost a měníme ty věci. A tyhle věci dohromady způsobují tu změnu. Ať už je to člověk, který byl úplná troska někde na drogách, tak on se nezmění jenom, protože se za něho někdo pomodlí a on najednou bude skvělý. Ale některé věci se změní, protože se za něho někdo pomodlí, a některé věci se změní, protože ten člověk je poslušný a postupně zkouší z těch věcí vycházet a dělat je jinak. A úplně stejně to je i u lidí, kteří nejsou až tak jakoby na tom zlé, kdy něco Bůh změní jakoby tak, nebo nějakým způsobem se to změní, aniž bychom si to skoro uvědomili, nebo nějaké nastavení se v nás změní. A pak skrze poslušnost se začnou měnit nějaké další věci v našem životě. A já bych řekl, že to je taková kombinace obou těchto působení. A u každého člověka je akorát různá rychlost. Jo? Někdo se mění hrozně rychle, nebo hodně rychle, že si říkáte, to není možné. Ještě před rokem ten člověk byl takový a teď už je z něho úplně jiný člověk, třeba za rok, nebo za půl roku, nebo za nějakou hodně krátkou dobu. A jiný člověk říkáte, za 10 let on je pořád stejný. Je to možné, jako? Někdy si může říct, jako věří, že to věřící člověk, řekne si, věří ten člověk fakt v Boha, jako? Když se za 10 let, jako zná se mu před 10 lety a je pořád stejný. Takže já vím, že každý má tu rychlost jinou. To, co jednomu trvá rok, jinému může trvat třeba 3. To není problém. Problém je, když si říkáš, jako ta změna tam není. No jedna věc je, hlavně, aby tu změnu viděl Pán, že? Jako já, jako člověk, si toho ještě nutně nemusím všimnout. Ale ten Pán musí říct, ten člověk se fakt u mě učí. Jo, protože tam nějakým lidem ten Pán řekl, já vás neznám. Jako vy jste se u mě nikdy neučili. Vy jste sice dělali nějaké věci, vy jste sice napodobili některé věci, ale prostě nešlo to. Jakoby kdo nemá jakoby ten správný motiv, tak potom se v jeho životě děje to, že se jenom podvolí něčemu, co se říká v církvi. V církvi se říká, třeba není dobré, aby kouřil. A ten člověk říká, proč bych neměl kouřit. A sem tam si zapálí. A takhle s tím nějak jako laboruje. A nebo slyší, no v církvi bys neměl nadávat, protože Bohu se nelíbí, když nadávat. Ten člověk říká, ty měl bych si dávat pozor na pusu. A to je jako, to není nic jako špatného, že ten člověk řekne, měl bych si dávat pozor na pusu. Ale je to, ten člověk to začne dělat jenom proto, že je třeba v té církvi, nebo že mu to někdo řekl. Obzvlášť lidi, kteří třeba vyrostou v církvi, tak se dozví, to bys měl dělat a to bys neměl dělat. Taková ta klasika, jako máš, to smíš, nesmíš. A ten člověk se tomu nějak podvolí, nějak si říká, no měl bych, neměl bych. Ale pokud ten člověk nemá ten postoj, neučí se u toho Pána, jo, nechce jakoby to měnit a nedovoluje Pánu, aby ho měnil, tak pořád je to ta forma, my to někdy nazýváme slovem zákonnictví, a ten člověk potom selhává. Jo, jako pořád se k tomu vrací. A potom ten člověk někdy řekne, to nemá smysl, já jsem pořád stejný a odpadá. A taky řeší samozřejmě furt to zákonnictví, jako smím to, nesmím to, ale člověk, který se učí od Boha, tak jako moc nepřemýšlí nad tím, jestli to je zákonické nebo ne, protože jako poslouchá, co mu ten mistr říká a učí se to nějak změnit a už nepřemýšlí, je zákonické si napít někde piva nebo není. Jo, jako takový člověk takhle vůbec neuvažuje, jestli to je zákon, jestli smí si dát 2 deci vína nebo nesmí, jo. On přemýšlí nad tím jako jinak, jako co ho učí Pán, co se líbí Pánu. Jo? A prostě mění se to v něm. A už jakoby ta otázka zákonnictví pro toho člověka není aktuální. A my lidé, když se učíme něco, tak potřebujeme být pochváleni. Když někdo přijde za váma, jsem tady řekl sestrám hercovým, že dneska pěkně hráli a že Bůh na nich pracuje, tak věřím, že to je dobré a správné, když někdy řekneme jakoby pochvalu, dobré slovo o někom, že něco dělá dobře. A je dobře, když my to vnímáme od Boha, když druzí lidé nám někdy občas řeknou, v tomto se změnil, jo? To se fakt jako změnilo, děláš to dobře. A můžete to jakoby pozbudit. Ale ten skutečný učedník, který se učí a jako učí se ze srdce, tak hledá to uznání v první řadě od Ježíše. Jo? I když je to uznání od nás, od lidí, dobré, a tím neříkám, že by jsme neměli občas někomu vyjádřit uznání a někoho pochválit, tak by jsme měli hledat to uznání od Ježíše, protože to uznání od druhých se může pro nás někdy stát pastí. Tady pro tady ty lidi, o kterých Ježíš mluvil, tak říká, budou mnozí, kteří budou říkat, pane, ve tvém jménu jsme dělali takové věci. Prorokovali, modlili se za nemocné, sloužili, prostě mnohé věci se dobro jsme konali, jo, charitu, já nevím, co všechno. A Ježíš říká, neznám vás. Jak je to možné, že o takových lidech, dobrých lidech, kteří dělali věci, které my bychom ocenili, a možná bychom byli rádi, kdyby jsme i my je dělali, tak Ježíš říká, neznám vás, jak je to možné. A tam se možná stalo těmto lidem pastí právě to uznání, že to uznání, které samo o sobě není škodlivého a je dobré, když my pochválíme někdy bratra nebo sestru, se možná pro ně stalo tím hlavním motivem. Kdy lidé, kteří jakoby k tomu uznání jakoby propadnou, že se to pro ně stane pastí, tak se dostanou na cestí. A jsou to hlavně dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí jsou lidé, kteří inklinují k nějaké slávě a uznání u druhých lidí. A druhá skupina je lidí, kteří se touží těm druhým co nejvíc zavděčit, tak začnou, řekneme si, že někdo prorokuje, takže to je z Boha. Ale někdo může přinášet proroctví právě jako proto, aby se někomu zavděčil. Vidíme to ve Starém zákoně, že byli ti proroci, kteří přišli před toho krále a prorokovali mu tam, ty vyhraješ a všechno bude dobré a všechny nepřátelé porazíš a ty jsi nejlepší a Bůh je s tebou, já nevím, co všechno. A pak přišel ten boží prorok a říkal, to je všechno klam a lež, jo, nic takového se nestane. A vy zvenčí si říkáte, tak jako kdo mluví pravdu? Jo, to skoro jako máte problém poznat, pokud neznáte nějak ty lidi a ty motivy těch lidí. A Ježíš ukazuje, že i lidé, kteří třeba dělají takovou duchovní věc, jako prorokovali, tak on řekne, já vás neznám. Protože ti lidé mohli prorokovat lidem to, co oni chtěli slyšet. Mohli jim prorokovat jako... Protože prorokování není v uvozovkách předpovídání budoucnosti. Prorokování je, že Bůh ti vloží slova do úst, které ty vyřkne nad životem nějakého člověka, aby se staly. Může to být samozřejmě i něco, co ti Bůh ukáže, ale hodně často to může být i v tom kontextu, že Bůh vidí, že si tě třeba povolává k něčemu velkému a ty mu v tom proroctví v podstatě proklamuješ nějaké požehnání, proklamuješ mu nějaké třeba duchovní dary nebo cokoliv dalšího a je to z Boha. A někteří lidé takhle můžou proklamovat těm lidem věci, které ale ti lidé jakoby vůbec nehledají a jenom, že to vypadá dobře. Takže to může být někdy problém. Pak může docházet i k překrucování Božímu slovu. A my si můžeme říct, no jo, tak možná v jiných církvích, ale v naší církvi se to stát nemůže, ale může. I v jakékoliv církvi se může stát, že lidé, ať už kazatelé, vedoucí, anebo i běžní členové, navzájem si začnou překrucovat Boží slovo tak, aby to pasovalo do té jejich situace. Aby omluvili jakoby třeba nějaké svoje jednání. A řeknou, to je v pořádku, Bůh tomu rozumí. Jo, Bůh s tebou nějak soucítí, on to tak nemyslel. Já jsem, víte, že teď je rozbouřená ta debata ohledně těch registrovaných partnerství a tady těchto věcí. A spousta lidí z evangelické církve jakoby to deklaruje, že to schvalují. A oni to dokonce i vysvětlují i Biblii, že Bůh proti tomu nic nemá, protože dokonce překrucovali i to místo, jsem slyšel takový výklad, že jak apoštol Pavel říká, že to je ohavnost, když ti lidé mají homosexuální vztah a sexuální styk. A on říká, ne, tak to Bůh nemyslel. To Bůh neměl problém s tou homosexualitou, ale měl problém s těma vzájemnýma postojema těch dvou lidí, že jeden na druhého byl hnusný. Jo, takže vymyslí jakoby nějaký důvod, aby to slovo, které říká i něco naprosto jasného, tak najdou nějaký důvod, jak to omluvit, že to tak ve skutečnosti není a že to vlastně neznamená, že by se mu nelíbila ten samotný skutek, ale že se mu nelíbí nějaký postoj, o kterém tam není ani zmínka, ale zapadne to nějak, prostě vypadá to dobře. Pro ty lidi, kteří to chtějí slyšet. Takže, ale co takový člověk? Hledá ten člověk, který takhle začne vykládat to Boží slovo uznání od Ježíše, nebo hledá uznání od těch lidí, kteří mu řeknou, tyjo, ty jsi takový jako tolerantní křesťan, nebo ty jsi takový plný lásky vůči každému, a, jo, nebo já nevím, co ten člověk hledá. Ať už hledá cokoliv, tak si myslím, že dělá špatně. Jsou i lidé, kteří říkají svědectví a ty svědectví přibarvují. Jako říkají třeba svoje svědectví, aby byly zajímavé, aby jako lidi takový trošku baron prášil, jo? Jako jestli víte, co to je, jako možná někteří mladší netuší, co to baron prášil, jo? To byl taký starý film, kdy tam byl člověk, který vždycky vykládal historky ze svého života a každou tu historku, možná byla i částečně pravdivá, ale on s ní udělal úplně něco jiného. Jo? Začal tam fantazírovat neuvěřitelné jakoby, fantasmagorie. Jo? A v podstatě lhal, ale aby to vypadalo zajímavě. Takové něco, jak jsou ty vtipy o tom Chucku Norrisovi, který se narodil do domu, který si sám postavil a podobně. Jo? Jako takové neuvěřitelné věci. Takže jsou lidé, kteří i v tom svědectví, které má být svědectví o Boží moci, jako byl v podstatě lžou, jinými slovy, proto, aby to vypadalo dobře. Protože tím můžou získat třeba pozornost druhých lidí. Což taky není dobře. Takže pak Pán Bůh říká, dělali jste věci, svědčili jste možná, sloužili jste, prorokovali jste, já nevím, co všechno jste dělali, já vás neznám. Protože vám nezáleželo na tom, co si o tom myslím já, ale spíš, co si o tom myslí ti jiní lidé. A nevím, jestli to bylo minule, ale myslím, že předminule tady Roman mluvil o bázni Boží. A jestliže něco znamená bázeň Boží, tak je to, když my jako lidé se zamyslíme nad tím, co je důležité pro našeho mistra, co je důležité pro našeho pána. Ta skutečná bázeň Boží v praxi je, že se díváme na to jednání tak, co si o tom myslí pán, co si o těch našich slovech myslí pán, co si o těch našich skutcích myslí pán. Protože pána nikdo neoklame. Jo, jako člověka, který o tom třeba neví, tak tomu můžu teoreticky do času říkat kde co. Ale pána nikdo neoklame. On to pozná, jestli to jen tak vypadá. Teď já nevím, kolik procent lidí z Česka nebo z celého světa bude nakonec spaseno? Jestli to bude 1%, 10%, 20%. Ale Ježíš říká, že je úzká ta brána, těsná, zatím je úzká cesta a ještě ta brána se zavírá v určitý čas. Ježíš říká, že ne každý bude v Božím království, ale důležité je, aby ty jsi byl tím pravým učedníkem a abys tam byl. Já nevím skutečně, kolik, jo, Bůh chce samozřejmě všechny lidi, ale nevím, kolik procent. Dokonce nevím ani, kolik procent z nás, jak tu třeba sedíme, nebo kolik procent z lidí, kteří jsou zapsáni a budou ještě zapsáni v tomto sboru, vstoupí do toho Božího království. To já nevím. Jestli to bude 90, jestli to bude 80, jestli to bude 100, jestli to bude 50, já nevím. Ale Bůh to ví. Ale důležité je, aby my jsme byli těmi pravými učeníky, kteří jsou ochotní a schopni se učit od našeho mistra. Takže to je moje poselství, že pravý učedník je ten, který skutečně, kterému skutečně záleží na tom, co si o něm myslí jeho učitel, jeho pán. A to je i moje výzva na vás, aby vám na tom záleželo. Abyste neomlouvali ty věci, které my děláme nedokonale, tím, že takhle to bude možná lepší. Ale aby jsme chtěli to vidět tak, jak to vidí pán. Tak ať vám v tom Bůh žehná a ať v tom můžete být ti požehnaní, ať v tom můžete být ti, kteří jsou učedníci, kteří jsou ti studenti toho našeho pána Ježíše Krista. Mně se líbí ten název, co si říkají ti lidé, kteří jsou v Teen Challenge, oni si říkají studenti. Jo, to je takový moderní název pro učedníci a ono to zní dobře a jsou ti studenti pána Ježíše Krista. Nejsou nic jiného, oni nejsou studenti Teen Challenge. Kdyby byli studenti Teen Challenge, tak jim to moc neprospěje. Ale když budou studenti učedníci pána Ježíše Krista, tak jim to prospěje. Když my budeme ti studenti učedníci pána Ježíše Krista, tak nám to prospěje. Budeme vědět, kde je ta brána. Budeme moci jít po té cestě. A bude nám to připadat rozumné jít po té cestě. Bude nám to připadat nejlepší jít po té cestě. Takže není takový levné evangelium, ale je evangelium té, možná té těsné brány, ale evangelium, které říká, že když budeme ti učedníci, tak nemusíme mít strach, nemusíme mít obavu, ale Bůh bude s námi. Amen.